Bu Azatlık Radyosu. Assalamu aleyküm. Altıncı ноябр, якшанба, Прагада студияда Сарвар Усмон ва Сирожиддин Ислом дастурумузда. Шоирнинг ўлими, ташқи ишлар вазирлиги Ўзбекистоннинг АКШдаги элчихонасига Абдулла Арифовнинг жасадини ватанга олиб келишни уюштиришни топширди. Ватандаги тайёргарлик, шоирнинг Дурмондаги дала ҳовлисига олиб борувчи йўллар сешанбада ўтказилиши кутилаётган дафн маросими олдидан ҳукумат назорати остида супуриб сидирилмоқда.
Katta yo'ldan boshlab do'rmonga kirib, Abdullori xonadoniga borguncha joyga yangi asfalt bosishyapti.
Yozsang ko'rasan. Navoiylik jurnalist Dildora Boymurodova uyidan Qur'onini olib ketgan mahalliy rahbarlarni Mirziyoyevni yomonotlik qilishga uringanlikda aybladi.
Biz virtual qabulxonadan najot olmasligimiz kerak. Aka, maqsad shu bo'lyapti. Maqsad Mirziyoyevni xalqqa yomon ko'rsatish bo'lyapti.
G'alati tijorat. Xitoylik o'nlab tadbirkorlar eshak izlab Qirg'iziston qishloqlarini kezmoqda. Ayol boshi bilan Afg'oniston shimolidagi o'zbek xotin-qizlar Islomiy davlat ekstremistik guruhiga qarshi isyon ko'tardi. Ozod Nazar, Abdulla Aripovning qarzi bormidi? Shoira Dilorom Ishoqova bilan suhbat.
Shoir yozuvchiga, ijodkorga shu xalqni dardini aytish yuklatilgan.
Kim yuklagan? Dilorom aka, shuni bilmoqchiman. Kim yuklagan? Nima, xalq yuklaganmi? Xalqni o'tkazib qo'ygan joyi bormi? Bularning bari bugungi dasturimizda. Hozir yangiliklar, mikrofon oldida Sirojiddin Islom. Marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Iroq bosh vaziri Mosuldagi Islomiy davlat jangchilarini agar yashamoqchi bo'lsalar, taslim bo'lishga chaqirdi deya xabar beradi Iroq davlat matbuoti. Abodiy chaqirig'i Iroq armiyasi Mosulning sharqiy bo'sag'alarini bosib olishi ortidan yangradi. Mamlakat sharqidagi jabha chizig'idan turib gapirgan Haydar Abodiy hukumat yetakchiligidagi kuchlar orqaga chekinmaydi va sinmaydi deb aytdi. Mosul xalqiga murojaat qilgan Abodiy biz sizni tez orada ozod qilamiz deya va'da berdi. Islomiy davlat guruhi shaharni 2 yildan buyon nazorat qilib keladi. Rossiya bosh vaziri Dmitriy Medvedev mamlakati iqtisodiyoti rivojlanish bosqichiga kirayotganini aytdi. Isroil televiziyasi 2 kanaliga 5 oktyabrda bergan intervyusida Medvedev Rossiyada inflyatsiya kelgusi yilda 4% atrofida bo'lishini bashorat qildi. Bu Sovet Ittifoqi parchalangandan buyon Rossiyadagi eng past inflyatsiya darajasidir. Uning ilova qilishicha, energiya eksportiga qaramlikdan qutulish uchun Rossiya o'z iqtisodiyoti strukturasini o'zgartirishi kerak. Medvedev yuqori texnologiyalar va informatsion texnologiya biznesida texnologik inqilob biz uchun o'ta muhim deb aytdi. Dunyoda energiya narxlari tushib ketishi va G'arb Moskvaga qarshi 2014-yilda sanksiyalar kiritishi ortidan Rossiya iqtisodiyoti ortga keta boshladi. Bolgariyada ayni damda ertalab prezident saylovi boshlandi. Bolgariya vatandoshlari ilk bor mamlakat rahbarini to'g'ridan-to'g'ri ovoz berish yo'li bilan saylashadi. Saylovda qatnashish barcha saylovchilar uchun majburiydir. O'tkazilgan so'rovlarga ko'ra, prezidentlikka asosiy nomzodlar iqtidordagi Yevropacha rivojlanish tarafdori bo'lgan Bolgariya vatandoshlari partiyasidan parlament spikeri Tsepka Tsacheva va Rossiya bilan yaqin hamkorlikka chaqirayotgan iste'fodagi general Rumen Radievlardir. Saylangan prezident o'z vazifasini bajarishni 2017-yilning 1-yanvaridan boshlaydi. Agar saylovlarda g'olib aniqlanmasa, bir haftadan so'ng 2-chi tur saylovlari bo'lib o'tadi. Ayni paytda O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi bir bayonot chiqarib, kecha Qo'shma Shtatlarda vafot etgan O'zbekiston xalq shoiri, O'zbekiston milliy madhiyasining muallifi Abdulla Aripovni Toshkentda demak, dafn etish marosimi bo'lib o'tishiga ishora qilgan Tashqi ishlar vazirligi bayonotida ta'kidlanishicha, shoirni Qo'shma Shtatlardan O'zbekistonga keltirish uchun elchixona va Qo'shma Shtatlardagi O'zbekiston konsulligiga barcha chora-tadbirlarni ko'rish topshirig'i berilgan. Ayni paytda Toshkentning o'zida Abdulla Aripovning uyida ta'mirlash ishlari olib bormoqda. Xabarlarga ko'ra, demak, Abdulla Aripov Toshkentda dafn etiladi. Hozircha aniq kuni ma'lum emas. Xabar tafsiloti dasturimiz davomida. Ayni paytda O'zbekiston xalq harakati o'zining favqulodda qurultoyini noma'lum muddatga kechiktirganini e'lon qildi. O'zbekiston xalq harakati bunday qarorning olinishiga Turkiyadagi, xususan Istanbul shahridagi siyosiy vaziyat va mamlakatdagi favqulodda holat rejimi uyg'unlayotgan katta shaharlar uchun chiqqan qarornoma sabab bo'lganini aytdi. Turkiya rasmiylari 4-oktyabrda shu yil iyulda davlat to'ntarishi o'rnatishdan keyin kiritilgan favqulodda vaziyat muddatini yana 3 oyga uzaytirishga qaror qilgandi. Qarorga asosan O'zbekiston xalq harakati majlisining ma'lum muddatga kechiktirilishi so'raldi. Qurultoy hay'ati bu talabni tushunish bilan qarshiladi va majlisda boshqa bir kunga olishga qaror berdi deya ma'lum qilinadi O'zbekiston xalq harakati saytida. O'zbekiston xalq harakati boshlig'i Muhammad Solih Ozodlik bilan suhbatda Turkiyadagi siyosiy vaziyatning o'zgarishiga qarab qurultoy kunini belgilaymiz. Turkiyada siyosiy vaziyatning yumshashini kutyapmiz deb aytdi. Va nihoyat O'zbekiston havo yo'llari shirkati sotib olgan ikkinchi Boeing 787 Dreamliner uchog'i kecha Toshkentga keltirildi. AQShning Seattle shahridan parvoz qilgan samolyot kecha tongda Toshkent aeroportiga qo'ndi. O'zbekiston havo yo'llari milliy aviakompaniyasi 31 avgust kuni ikkita Boeing 787 Dreamliner samolyotining birinchisini qabul qilib olgandi. O'tgan vaqt ichida samolyot O'zbekistonning turli shaharlariga ichki parvozlarni, shuningdek Olmaota va Dubay shaharlariga xalqaro parvozlarni amalga oshirdi. Yangi uchoq uzoq va o'ta uzoq xalqaro yo'nalishlarda foydalanilishi hamda Toshkent-Nyu-York yo'nalishi bo'yicha qo'nilmaydigan parvozlarni amalga oshirish uchun qo'llanishi aytilmoqda.
Yangiliklar edi, bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik mail elektron pochta belgisi gmail.com. Ozod comments elektron pochta belgisi gmail.com. Uzbek web elektron pochta belgisi arfrl.org. Maktub yozing. Ozodlikdan xabar oling yoki Ozodlikka xabar bering.
Kunning muhim voqealarini batafsil yoritishga o'tamiz. O'zbekiston Respublikasi Tashqi ishlar vazirligi 6 noyabr kuni tarqatgan xabardan anglashilishicha, O'zbekiston xalq shoiri, O'zbekiston qahramoni Abdulla Aripov O'zbekistonda dafn etiladi. Abdulla Aripov 75 yoshida 5 noyabr kuni ertalab Qo'shma Shtatlarning Houston shahridagi shifoxonada vafot etdi. Abdulla Aripov 2 oydan buyon Qo'shma Shtatlarda qizi Mavluda Aripovaning